Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht shkallës së lartë papunësisë në Kosovë, kompanitë kanë vështirë të gjejnë punëtor sezonal. Ministria Kulturës thotë se do ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve që janë marrë nga Serbia. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këtë sektor. Kurse në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim por mungon kualifikimi i kërkuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim Marsimor është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Icon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmire Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drevza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shitje se kësaj kulture, tregon se ka munges të madhe të punëtorve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në fermë punojnë 4 antarë të familjes dhe 4 punëtor nga fshati ti, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thotaj, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë, si vjetë jam vetë me drezë, vite e kalume kom punu edhe me domate, e kanor një ditë, dy ditë kam punu edhe një në largu, nuk kam deshë edhe për kunder pagesës të mirë që ja kom ofru, nuk ka fost interesum. Dhe më thonë, për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin në kryesore kam vetë me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës së punëtorëve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Secili po mundohet me gjeni punë pak më të lehtë. Kjo nuk është punë aqerond, po është punë po diçka me thonë, pak e lëshme po ju që kime që diçka ranë. Po.
Ndërisa në firmën e drevzave për të siguruar një vend punë nuk kërkohet ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorëve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio, që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtorë, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazh.
Jo, në kime shumë, në asëm ka aplikant të të përrejt të mbushin të gjitha to, dhe me aplikant që shumë pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të një, tala të atjesht që më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot UKA, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. UKA tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipasi, interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëpu për tërë është të gëpu me dhe gjua anglisë. Ka komunikime të vazhdushëm që do me pas me klientat tonë që i prim shërbimet, unë të dëvojnë një person që ka përvoj shumë mirë në montash, po për jemë punat e komunikime e kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të viteve 90, autoritetet e atëshme të Serbisë kanë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës 1247 eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, u ka dërguar kërkesë dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë artefaktet në vendin e origjinës. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë konsideron që këto artefakte janë trashëgimi kulturore dhe historike e Serbisë, ndërkaq Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Kosovës ka deklaruar se do të ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Muzeu Kombëtar i Kosovës i ka dokumentet e nënshkruara nga autoritetet serbe për marrjen në fund të viteve 90 të eksponateve arkeologjike dhe etnologjike për ekspozim të përkohshëm në muzet në Beograd, të cilat eksponate më nuk janë kthyer në vendin e origjinës, thot drejtori i Muzeut të Kosovës Ajet Leci. Më 19 maj të këtij viti Muzeu Kombëtar i Kosovës zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Serbi për t'ia kthyer artefaktet arkeologjike dhe etnologjike që janë marrë në fund të viteve 90. Ministria e Kulturës së Qeverisë së Kosovës ka mbështetur kërkesën e Muzeut të Kombëtar të Kosovës, duke thënë se do të ndjek të gjitha rrugët institucionale për t'i kthyer nga Beogradi eksponatet që i takojnë Kosovës, por zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë ka thënë se të gjitha artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajete Leci, thot për Radion Evropa Elios se më 19 maj të këtij viti ka dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar në Beograd, të Muzeut Etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë 1247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve 90.
Domethënë kemi 771 eksponata etnologjike, gjithashtu kemi 676 eksponata arkeologjike, ndërto kemi periudha të ndryshme dhe secila ka rëndësinë e vet, duke filluar nga periudha neolitike 6000 vjet para Jerison, brumë 2000 vjet para Jerison, domethënë hekurit, periudhës Dardone, periudhës Mukit, mesjet e tërshme, domethënë sektori i arkeologjisë, gjithashtu edhe sektori i etnologjisë, kembeshje popullore, punime dorës, argjendi dhe tenderat.
Kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës se kanë mbështetur edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Klodeta Krasniqi, shefe kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të qeverisë së Kosovës, Hajrulla Çeku, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se kërkesa e Muzeut Kombëtar të Kosovës është vetëm fillimi i përpjekjeve për rikthimin e artefakteve të cilat janë marrë këtij muzeu nga Serbia.
Ky është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë institucioneve të Kosovës, nisim si mbetim e shkërkushume se këtë cështje që është fillu me quderin fund edhe do të mbetim qësa rrugët institucionale për me pa krimen e artefaktet e si realitetin Kosovës. Në kohën e duhur do t'ju informojmë për çdo hap që Kosova do të ndërmjet.
Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë në një komunikat për opinion më 20 maj i ka cilësuar artefaktet e Muzeut Kombëtar të Kosovës si trashëgimi kulturore dhe historike të Serbisë. Siç thuhet në komunikatën e kësaj zyre, Kosova është pjesë e territorit të Serbisë dhe ashtu si shteti i Serbisë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu nuk e njeh as kategorinë trashëgimisë kulturore të Kosovës. Për këtë arsye theksojmë që janë të pavlefshme të gjitha argumentet me të cilat Muzeu Kombëtar i Kosovës i kërkon artefaktet kulturore historike, thuhet në komunikatën e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Por drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës thotë se posedojnë dokumentat që tregojnë se artefaktet që janë marrë nga muzeet në Beograd i takojnë Muzeut Kombëtar të Kosovës si pronar i ligjshëm. Arkeologu Haxhi Mehmeta, ish drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë për Radion Evropa e Lirë se artefaktet që kanë përbërë arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës praktikisht janë gabitur nga Muzeu i Kosovës nga autoritetet e Beogradit në fund të viteve 90 përmes intrigave.
Festari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës është përgatit për një ekspozitë përhershme të Muzeut të Kosovës. Dërsa me dredhi është marrë dhe është dërguar në Beograd për një ekspozitë përkohshme. Dhe ma nuk janë këty. Fjala është për eksponate arkeologjike dhe etnologjike të cilat paraqesin kulmet e kriptarisë. Dhe më thamë një fjallë paraqesin kulturë. kulturën lindore, shpirtërore të popullatës së Kosovës, që nga mirëqari i 6 para Krishtit në vimësi dhe në shekullin 12 pas Krishtit.
Deri më tash nga ky thesar i artefakteve, Kosovës i është kthyer vetëm një prej tyre, Hyjnesha në Fron, e cila është një eksponat që daton nga mijë vjeçari 4 para Krishtit dhe e cila u gjet në vitin 1956 në lokalitetin Tjerrtorja të Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Fushata që planifikon të nisë qeveria Maqedonisë së Veriut për ndërgjegjësimin e popullatës për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 kanë ngritur dyshimet e shoqatës së gazetarëve nëse me këtë fushatë do të ndikohet në pavarësinë e medijave. Nga kjo shoqatë thonë se qeveria po vepron kundër zotimit saj për heqjen e reklamave. Por Gjelal Neziri nga Qendra për Gazetari Ulumtuese thotë se nuk ka asgjë të keqe nga fushatat e tilla nëse janë transparente. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Ministria e Shëndetësisë disa herë ka paralajmëruar fushata në media për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit. Qeveria këtë muaj ka shpallur 3 tender për realizimin e fushatave të vaksinimit dhe parandalimin e korrupsionit. Për këtë qëllim janë paraqitur ndan 600.000 euro. Reklamimi i qeverisë në media është ndaluar me ligj tani disa vjet, por qeveria që drejtohet nga lidhje socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, e cila në fillim të mandatit të para 3 viteve bëri ndalimin e tyre, tani insiston në ndryshime ligjore për të mundësuar reklamimin e fushatave me interes publik. Shoqata e gazetareve të Maqedonisë së Veriut është kundër reklamave të tilla në media, me që vlerëson se paraqesin tendencë që përmes së financimit të medjave të vihet kontroll mbi politikat e tyre redaktuese. Dragan Sekulovski, drejtori ekzekutiv i SHGM-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk po mban premtimin e dhënë dhe po shkel ligjin që parashën ndalimin e reklamave shtetërore në media.
Prvo, politički problem, bidejki dodeka se razgovara sa lokalnata zednica, medijska zednica.
Sa pari është një problem politik, pasi qeveria derisa negocion me medjat, nëse do të ketë ose jo fushata publike, ajo shpall tender për reklama, të cilat në thelb mund të kontestohen me faktin se para se të vinte kjo qeveri në pushtet, njën nga premtimet më të mëdha të saj ishte shfuqizimi i praktikës së fushatave publike në medjat private, thotë Sekulovski. Por Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot për Radio Evropa e Lirë se fushatat e tilla nuk duhet të shihen si negative nëse realizohen bazuar në qëllimin parasor.
Problem mund të jetë keq përdorimi i atyre mjeteve dhe atyre fushatave. Ajo që ndodhi gjatë qeverisjes së ish kryeministit Nikola Gruevski kishte të bëjë me keq përdorim të atyre mjeteve.
Thot Neziri. Drejtoria organizatës së Transparency International Slajana Taseva thot se nuk është e qartë se çfarë dëshiron të inkurajojë qeveria me fushatat e tilla. Nuk e di se cila është ideja e saj. Në ligjin për punën e Komisionit Antikorrupsion thuhet se ky institucion duhet të organizojë fushata për të arritur ndërgjegjësimin e publikut, se si qytetarët duhet të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe çfarë duhet të bëjnë. Tani çfarë mendon qeveria për të bërë me një fushatë kaq të shtrenjtë, vërtet nuk mund ta kuptoj, thotë Taseva. Por Gjelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese thot se kur e gjithë bota po përballet me pandeminë dhe pritjet për kthim në gjendje normale, nuk do të ishte gabim të ketë fushatë për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit apo edhe për luftimin e dukurive tjera.
Do t'i duhet qeverisë që të ndërmarrë një fushatë më agresive me qëllim që të bindë popullsinë, të bindë qytetarin se vetëm nëpërmjet vaksinimit mund të vihet pikë kësaj pandemie. Është pastaj mund të ketë edhe fushata për rritjen e vetijes ndaj korrupsionit si fenomen negativ.
Thotë Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.